Face Radio Europa Liberă, ascultați pe agenda un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Așa este normal. Dar astăzi, în prima zi de Crăciun, pe stil nou, avem o ediție specială în care trecem în revistă câteva evenimente marcante ale anului. Eu sunt Elena Cercescu. Hemoragia din Mitropolia Moldovei este unul din subiectele care a dominat actualitatea. De la începutul invaziei rusești în Ucraina, 10 de preoți din Republica Moldova au trecut de la Mitropolia Moldovei la cea a Basarabiei. Motivul principal invocat fiind faptul că Patriarhia Moscovei, căreia îi este subordonată Mitropolia Moldovei, deci că Patriarhia Moscovei susține războiul dus de Rusia în Ucraina. Mai mulți preoți care au trecut la Mitropolia Basarabiei, subordonată canonic Patriarhiei Române, au fost caterisiți, alții au primit temporar interdicție de a sluji. La un moment dat se vehicula și ideea ca Mitropolia Moldovei să treacă în corpore la Patriarhia României, ocolind însă Mitropolia Basarabiei și păstrându-l în frunte pe Mitropolitul Vladimir, idee care nu pare să fie avut un ecou prea serios la București, cel puțin pentru moment. Este unul din subiectele pe care le-a urmărit cu atenție colega noastră Eugenia Apostu, cu care a stat de vorbă de curând Radu Penea.
În marea majoritate, clericii care au aderat la Mitropolia Basarabiei sau urmează să facă acest pas, ne spun că cauza ar fi cerința enoriașilor, iar toți spun că își doresc acest lucru din cauza războiului declanșat de Rusia în Ucraina și din cauza faptului că Mitropolia Moldovei nu a spus că este împotriva acestui război niciodată și că au așteptat încă din 2022, de când a început acest război, să facă acest pas Mitropolia.
Eugenia, numărul parohiilor care țin de Mitropolia Moldovei a fost multe vreme un fel de mister, dacă pot să spun așa, nu era cunoscut cu exactitate, iar prelații Mitropoliei evitau să vorbească despre aceasta, tocmai poate din cauza disputei cu Mitropolia Basarabiei. Știu că ai căutat să afli cel puțin câte parohii au trecut de la începutul invaziei rusești în Ucraina, de la Mitropolia Moldovei, aflată în subordinea Patriarhiei Ruse, la Mitropolia Basarabiei, supusă canonic Bisericii Ortodoxe Române. Ce ai reușit să afli între timp?
De fapt, acest număr este păstrat în secret. Noi am încercat să aflăm câte parohii au aderat de la începutul războiului, dar la Mitropolia Basarabiei am făcut diverse solicitări atât la Patriarhia Română cât și la Agenția Servicii Publice. Datele sunt diferite. Putem spune că e vorba despre 10 de parohii și peste 50 de parohi, da? Pentru că într-o parohie poate fi, să spunem, 4 preoți, de exemplu, așa cum s-a întâmplat la Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Chișinău. În ultimul timp, dacă e să spunem, știm doar faptul că de când s-a discutat tot mai mult despre acest subiect, adică de acum o lună, hai să zicem, cumva vis-a-vis de informațiile pe care noi le primim, ni se dau mai puține informații, hai să spunem. Așa. Adică sunt foarte atenți și cei de la Mitropolia Basarabiei și cei de la Mitropolia Moldovei și nu prea sunt atât de deschiși cu presa așa cum erau până acum, probabil din cauza faptului că li se pun bețe în roate, așa spun ei, atunci când își doresc să reînregistreze parohiile la Agenția Servicii Publice. Acolo este destul de greu, da, câțiva pași de urmat și iau actele destul de greu. De fapt, putem spune că până la începerea războiului adera la Mitropolia Basarabiei, să spunem, câțiva clerici, 2-3 într-un an, în 2 ani, acum numărul este cu mult mai mare, iar cauza, așa cum spuneam, este faptul că enoriașii chiar își doresc acest lucru.
Și pe final poate te-aș întreba, Eugenia, ce spun preoții cu care ai discutat până acum, ce se schimbă principial pentru Ienoriaș, pentru o parohie care trece de la, care a trecut de la Mitropolia Moldovei la Mitropolia Basarabiei?
Aproape că nu se schimbă nimic, nici măcar stilul. Nu se trece de la stilul vechi, calendarul vechi, da, la cel nou, de exemplu. Comunitatea rămâne la fel, se schimbă doar actele la Agenția Servicii Publice și atât, că aparține parohia Mitropoliei Basarabiei și nu a Moldovei. Cam atât, stilul rămâne la fel, iar enoriașii merg la fel la biserică, așa cum au mers și sărbătoresc orice eveniment, da, hai să spunem, pe care le sărbătoreau și anterior, așa cum ani de zile, 10 de ani de zile au sărbătorit. Uh-huh. Ei deja spun că sunt preoți, sunt mult mai respectați, că foarte mulți dintre ei ne-au spus că în ultima perioadă, fiind preoți la Mitropolia Moldovei, erau cumva acuzați de unele chestii, da? Spre exemplu, da, că susțin războiul sau că, da, și acum nu mai sunt, adică automat enoriașii vin cu altă deschidere față de ei sau nu știu, nu-i vorbesc de rău într-un fel. Nouă cel puțin ne-au spus câțiva preoți, hai să spunem preotul de la Dubăsarii Vechi, Teodor Pelin, spunea că ultima perioadă de când slujea, ultimii 10 ani, deja auzea tot mai des în jurul lui tot mai multe cuvinte nu foarte frumoase despre parohie, despre Mitropolia Moldovei, ceea ce nu-i plăcea, adică asta și l-a făcut. Desigur, mână în mână cu faptul că iată, acum nu mai este nevoit să-l pomenească pe Patriarhul Kiril la fiecare slujbă sau altele, da? Adică poate deschis să spune enoriașilor că nu susține războiul, pentru că mereu așa a fost.
Mulțumesc că a fost Eugenia Apostu de vorbă cu colegul nostru Radu Benea. Biserica și școala, preotul și învățătorul, alături de primar câteodată, sunt personalitățile care domină tradițional viața la sat. Numai că rezultatele școlilor mici de la sate sunt dezamăgitoare, arată în tot cazul ultimul test PISA. La începutul lunii octombrie au fost publicate rezultatele testului PISA din 2022, care sunt mai proaste decât cele din 2019. Doar fiecare al doilea elev de 15 ani din Republica Moldova atinge cel puțin nivelul minim de competențe la lectură și științe, în timp ce la matematică doar 44,3% ating acest nivel. Testele PISA, în engleză Program for International Student Assessment, se dau din 3 în 3 ani. Concepute de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, ele apreciază competențele la matematică, citire, lectură și științe. Este testată capacitatea elevilor de a rezolva probleme complexe, de a gândi critic și de a comunica eficient. Ce planuri are acum Ministerul Educației? Am vorbit cu colega noastră, Liuba Maxim. Liuba, odată la 3 ani se fac aceste teste PISA, un program internațional de evaluare a elevilor, și anul acesta de curând, la începutul decembrie, au apărut ultimele rezultate privind testul din 2022. Care sunt rezultatele pentru elevii din Republica Moldova și care elevi au fost testați?
Salut, Ileana! Exact pe 5 decembrie au fost anunțate rezultatele și ele nu sunt deloc îmbucurătoare. Ele arată că fiecare al doilea elev de 15 ani din Republica Moldova atinge cel puțin minim de competențe la citire, lectură, matematică sau știință. Adică el citește, dar nu prea înțelege ce citește. Au fost evaluați elevii de clasa 9-a, și aceste teste s-au făcut în primăvară, în martie.
În câte țări se fac evaluările PISA și cum se situează Republica Moldova în raport cu celelalte țări?
Aceste teste se fac în 81 de țări și Republica Moldova este pe locul 45, este în urma Bulgariei, Mongoliei, Kazahstanului și României. Și chiar dacă am văzut, eu am citit că nici România nu prea se laudă cu rezultate bune, uite că noi suntem cu mult chiar și în urma acestor țări.
Într-adevăr, și în România s-a scris mult despre rezultate, au fost calificate drept dezastruoase. În România s-a vorbit, dacă tot am ajuns să pomenim România, în România deci s-a vorbit foarte mult și despre efectul pandemiei de COVID-19, respectiv al învățământului la distanță. Cum se explică în Moldova rezultatele proaste la PISA?
Exact, ministrul educației Dan Perciun vorbea despre lucrul acesta, că pandemia a avut un efect negativ asupra educației, pentru că învățatul de la distanță și-a, acum culegem roadele studiilor la distanță, dar problema în Republica Moldova este și în școlile mici. El a prezentat argumente că, uite, în școlile mici rezultatele sunt cu mult mai proaste decât în cele mari și reflectă o întârziere de 2,5 ani de dezvoltare a elevilor. Deci au aceeași vârstă, dar au o întârziere de 2,5 ani acești elevi care învață în școli mici.
Și care ar fi răspunsul ministrului sau propunerea ministrului pentru a rezolva cel puțin această problemă?
Domnul ministru spune că ar vrea să formeze școli mari în 35 de raioane și aceste școli mici cumva să fie absorbite. Adică cumva binevol elevii, părinții să înțeleagă că elevii copiilor vor avea rezultate mai bune dacă vor merge la școli mai mari, unde nivelul de dezvoltare și calitatea studiilor sunt mai bune și pentru asta chiar se vor face investiții inițial de peste 3 milioane de euro, dar domnul Dan Perciun spune că, uite, sunt în căutare de fonduri pentru ca să investească mai mult în școlile mari și chiar spunea că vor veni și cu anumite, nu știu, le vor aloca bani pentru alimentație, niște alocații despre care vorbea ministru, ca cumva să-i motiveze pe părinți să aleagă aceste școli mai mari.
Există și alte diferențe, ca de exemplu între orașe și sate sau între fete și băieți?
Da, sigur există. Domnul ministru spunea că diferă dramatic cumva aceste rezultate și că fetele au rezultate mai bune la aceste teste, la toate, și la citire și la lectură, la matematică cumva sunt la fel, dar nu sunt esențiale, și că în oraș la fel elevii au rezultate mai bune decât în sate și la fel s-a referit la aceste școli mici. Pentru că Ministerul Educației acum pregătește un proiect de lege și cumva ei încearcă această reformă a școlilor mici, cumva să înceapă procesul și cumva așa vor să o facă mai diplomatic, pentru că anterior a trezit foarte multe nemulțumiri și cumva mai voalat acum vor să înceapă ca să nu fie proteste, pentru că este un moment sensibil. Închiderea școlilor tot timpul a fost așa un moment mai sensibil și mai emotiv pentru toți.
Mulțumesc, a fost Liuba Maxim, care va continua să urmărească acest subiect sensibil, optimizarea școlilor. Continuăm cu școala, numai că de data aceasta ne oprim la Laboratorul Social, podcastul realizat de Victoria Coroban, care descoperă, analizează și explică schimbările din societate sau trendurile. În mai multe podcasturi, vara aceasta, Victoria s-a ocupat de tinerii moldoveni care au plecat peste hotare sau, din contră, care s-au întors acasă. Mariu Sebastian Babuș a făcut liceul în Republica Moldova și în Italia și a fost invitatul Laboratorului Social în august, pentru că Victoria Coroban a vrut să afle dacă percepția din interior asupra sistemului de educație din Republica Moldova se confirmă odată comparată cu cea din afară.
Marius a urmat în Italia un liceu public. A ales profilul uman cu specializare în economie drept, spre deosebire de sistemul de la noi, unde la liceu avem două mari profiluri, real și umanist. În Italia, liceile sunt de mai multe feluri.
Este liceu clasic. Liceu clasic ar fi un liceu unde se face și uman și real, respectiv se fac toate materiile la nivel foarte înalt. El așa e mai numit liceu de tocilar, zicem așa, unde se face și greacă și latină, respectiv e un liceu foarte greu. Și după aia vine cel științific, ca și cum liceu ar fi aproximativ ce realul din Moldova. Și apoi vine cel de științe umane și apoi vine cel de științe umane care am făcut eu cu opțiunea de drept și economie.
De ce ai ales acest liceu?
Din start, verșorul meu mi-a zis că ar trebui să aleg ceva destul, să nu aleg ceva foarte simplu, pentru că este o numită valență la liceele, de exemplu științific sau economic-social sau cel clasic, că sunt licee destul unde se caută elevi destul de buni. Mi-a zis din start, eu să mă duc la științific, de o ultimii ani la matematică am mers destul de slab și în general la fizică, la materiile reale, și am zis că vreau să fac cel economic-social.
Ca să recuperezi cumva?
Nu. Am zis pur și simplu că cel științific e prea greu, așa că fac ceva care mie mi-ar plăcea de fapt chiar mai mult să-l fac. Uh-huh. Să merg pe ce-mi place și să nu merg pe ceea ce ar trebui.
Dar tu simțeai că ai o înclinație mai mult spre studii umaniste decât...
A fost mereu așa, pur și simplu eu am negat-o destul de mult, pentru că am zis că cu studiile umaniste nu faci absolut nimic și atunci am zis, m-am forțat să fac, să fiu realist, pentru că eu la școala privată, în clasa 10, am făcut clasă de real. Dar am zis, nu mai pot să mă mint atât, dacă mi-e place realul și atunci trebuie să trec la ceea ce îmi place mie cu adevărat.
Într-adevăr, la noi în Republica Moldova circulă această prejudecată că profesiile bazate pe științe umaniste nu sunt bine plătite și respectiv sunt mai puțin prestigioase, iar să studiezi la profilul uman ar fi mai ușor decât la cel real. Respectiv, profilul real e pentru cei mai buni. Astfel, mulți liceeni cu rezultate foarte bune nimeresc în această capcană și urmează profilul real nu pentru că le place, dar pentru că este mai prestigios. Dar cât ai fost aici în Moldova, care era nivelul tău, rezultatele tale?
Sincer, să fiu, rezultatele mergeau, să zicem, aveam rezultate destul de bune, însă nu prea depuneam prea mult efort, era destul de simplu, respectiv, dacă depuneam efort sau dacă nu, eram cam tot același rezultat. Respectiv, nu prea conta foarte mult cât învăț sau cum învăț, ce învăț, cât de mult mă implic, cât de mult mă interesează. În Italia a fost un pic un șoc, așa zic, pentru că era acum mult mai greu. Respectiv, va trebui să cresc un pic nivelul.
Da, aș vrea un pic să ne oprim la chestia asta. Cum adică nu prea conta dacă depun sau nu efort?
Să zicem, a fost un pic așa, mă țineam un pic din inerție. Respectiv, dacă erau teme noi, puteam să nu învăț acasă. Puteam doar din clasă să rețin ceea ce mi-a explicat profesorul în clasă și mergea destul de bine și așa.
Și abordarea asta, nu știu, era plictisitoare pentru tine?
Poate notă de plictisitoare, poate nu. Nu, în același timp, nu cred că era ceea ce îmi plăcea mie cu adevărat, pentru că dacă era, zicem, eram interesat mai mult de materii, dacă nu erau materii reale, atunci poate eram mai interesat să fiu implicat și să învăț mai departe. În același timp pot să zic că în Italia a fost deodată și clasa destul de importantă, mediul în care mă aflam, pentru că din start acolo toți erau destul de puși pe carte și asta mi-a flățat foarte mult.
Descrie-ne un pic cum arăta, iată, liceul în Italia, ce materii studiai, care era abordarea la ore, abordarea profesorilor?
Da. Chestia cea mai strictă care mie din start un pic mi-a fost un pic greu, sunt foarte strict cu telefonul în general. Legea zice că nici n-ar trebui să ai telefon la școală, acum cea mai nouă, dar ei îți permis să ai telefon la școală, important să fii mereu pe silențios sau închis, pentru că prima zi când am ajuns la mine a sunat o notificare și asta a fost un pic primit cam rău, dar nu s-a întâmplat nimic. Pentru că pentru orice chestie, cum ar fi dacă primești o notificare sau primești un apel la lecție, ei au dreptul să-ți facă o notă, se numește la ei, respectiv să-ți facă un fel de înștiințare pentru părinți. Și dacă acumulezi mai multe, îți cad nota la medie la purtare sau pot să dea afară din școală pentru o perioadă sau chiar de tot. Deci și așa cu disciplina sunt foarte stricți.
Și așa e la și alte aspecte care țin de disciplină?
Aceeași atitudine. Dar cu telefoanele în special.
Ce ține de materii? Ce studiai?
Da. Deci matematică, italiană, engleză, germană, drept și economia. Drept și economia veneau foarte strâns pentru că, într-un fel, era mai mult o macroeconomie. Era o economie destul de generală și mai mult se concentra pe drept, care eu când m-am dus nu știam asta. Eu vreau mai mult economie să fac decât drept. Fizică, filozofie, istoria artei, istorie și educația fizică.
Abordarea acestor materii era diferită decât cea care se face în liceele de la noi, predarea?
A depins foarte mult de profesori, pentru că existau, de exemplu, la drept, luăm totul carte pe de rost, citeam în clasă, explicam un pic ce am citit și cam atât și învățați acasă.
Abordare clasică.
Abordare clasică, zicem așa. Ce ține deja de filozofie sau istoria artei, acolo vinea mai mult profesori cu explicațiile proprii. Când vinea vorba de istorie, de exemplu, profesorul la noi, el avea, deci profesorul de istorie se ocupa și de filozofie și cel de matematică se ocupa și de fizică, deci respectiv predau două materii. Când vinea vorba de istorie, el ne povestea chestii interesante sau părți interesante ale istoriei care pe dânsul fascinau în special. Vinea, se distra un pic cu noi și apoi zicea să învățăm restul acasă, dar la filozofie care... Eu simțeam că profesorul îi place mai mult să explice acolo. Era mai interesat și explica lecția într-un mod mai mănunțit, mai detaliat, mai atent.
Se dau teme pentru acasă?
Depinde, da. Anul trecut aveam temele matematică și fizică, anul ăsta cam deloc. Profesorul de matematică zicea că e responsabilitatea noastră destul de mare, dacă vedem că sunt probleme, facem singur exerciții, rezolvăm și învățăm. Când vine vorba de italiană, deja profesoara zicea că nu ne lasă pe noi așa să nu facem nimic, pentru că în același timp ea avea argumentul că noi scriam foarte multe texte, de fapt, în clasă. La noi nu aveam teste de italiană, aveam compuneri să facem pe diferite subiecte. Respectiv, ea zicea că cât mai multe exerciții faci, cu atât mai multe să exersezi limbajul și modul tău de a scrie, cizele scrisul. Și atunci ne dea foarte multe teme pentru acasă. Dar mai mult îți dă de învățat, îți dă foarte mult de învățat. Sau să faci și proiecte adăugătoare.
Sunt și tineri care, nu știu, renunță pe papier?
Da, foarte mulți. Deci e o situație interesantă la ei. Citeam acum niște date, deci doar 28% fac studii universitare în Italia după ce termină liceul.
Apoi, din cei care au făcut liceul sau din...
Din cei care au făcut liceul. Și respectiv mai sunt cei care la gimnaziu se duc deja să lucreze sau sunt cei care se duc să facă școală profesională. Și după aia sunt cei care după un an, doi de liceu își dau seama că e prea greu și s-au săturat și se duc să lucreze.
Ați ascultat un fragment din podcastul Laboratorul Social realizat de Victoria Coroban. Invitatul ei în episodul acesta din august era Mario Sebastian Babuș.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Trecem acum la un capitol mult mai sumbru al istoriei comunismului din România, care este legat și de școli și de copii. Mai precis, este vorba despre căminele spitale din perioada ceaușistă, pe care colegii noștri de la Europa Liberă România le-au botezat lagărele lui Ceaușescu. Am stat de vorbă cu Ana Despa, specializată în investigații și justiție, care a coordonat publicarea unei serii de articole pe pagina de web romania.europalibera.org pe această temă, lagărele lui Ceaușescu. Ce erau aceste cămine spital, orfelinate spital?
Căminele spital erau niște instituții în care regimul Ceaușescu trimitea copiii care împlineau vârsta de 3 ani. Practic, copiii care erau fie în orfelinatele clasice, fie în familii și aveau anumite probleme de sănătate psihice sau fizice, erau evaluați de o comisie atunci când împlineau vârsta de 3 ani, iar în funcție de ceea ce spunea această comisie, care era teoretic formată din medici, mai mulți medici specialiști, ei erau repartizați, fie în cămine în care ajungeau copiii nerecuperabili, fie în cămine în care ajungeau copiii parțial recuperabili sau cei despre care medicii susțineau că ar fi putut fi la un anumit moment dat reintegrați în societate. Acestea erau cele trei tipuri de cămine spital care deserveau minorii. În general, ele erau construite în fiecare județ. Cele mai solicitate, să spunem așa, erau cele aflate la granița României, fie că vorbim despre granița de nord, înspre Moldova sau Ucraina, fie că vorbim chiar și în sudul României, așa cum s-a întâmplat cu căminul de la Plătărești, care practic este ultima localitate din Călăraș în apropierea graniței dinspre Dunăre.
Primul cămin despre care s-a aflat, să spunem, și în afara granițelor, dar din păcate și în România, a fost chiar la începutul anilor 90, căminul de la Cighit din județul Bihor, unde se estimează că până în aprilie 1990 au murit 160 de copii din totalul de 183, atunci chiar în România unii se plângeau că se scrie în Occident, în tot cazul, chiar prea mult despre acești copii. După care, ani și ani de zile, zeci de ani de zile, a fost liniște. Cum ai început tu să te reocupi de această problemă a copiilor care au murit în aceste cămine și să ajungi la titlul Lagărele lui Ceaușescu?
Avem informații că cei de la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului verifică mai multe cămine. de acestea care au funcționat în perioada comunistă. Mai mult decât atât, știam că urmează să fie dat publicității un nou dosar privind un cămin din apropierea capitalei. Și de aici am reluat poveștile vechi, am văzut ce s-a întâmplat cu primele dosare pe care le-a instrumentat ICMR-ul și am încercat cumva să pun puzzle-ul cap la cap, deși cred că momentul de față este o muncă enormă pe care o fac și istoricii și pe care încercăm și noi jurnaliștii să o reluăm, pentru că eu zic că este o muncă care trebuie să ne ducă la un rezultat. Cred că este foarte important aflarea acestui adevăr despre ce s-a întâmplat cu copiii înainte de 1989. Vorbim despre copii cu probleme psihice, cu probleme fizice, vorbim despre statul care nu permitea familiilor să îi țină în familii. Vorbim despre un sistem pus la punct minuțios pentru ca acești copii să nu se mai poată întoarce vreodată în societate și practic vorbim de un sistem, așa cum spun istoricii, nu eu, un sistem de exterminare. Poate că este târziu după 34 de ani, dar eu m-am gândit că poate este ultimul tren pe care putem să-l mai prindem noi ca jurnaliști și cei care vor să investigheze o astfel de poveste, pentru că majoritatea celor care au lucrat în astfel de cămine sunt persoane în vârstă, unele dintre ele au murit deja, altele încă mai există și cred că mărturiile lor, chiar alterate, pentru că sunt subiective și acoperă o parte din adevăr, cred că sunt extrem de importante. Așa cum eu cred ca jurnalist și ca locuitor al acestei țări, cred că este extrem de important ca să aflăm ce s-a întâmplat acolo în condițiile în care după 34 de ani vedem că există în continuare în România cămine de bătrâni de această dată în care oamenii sunt tratați la fel de inuman.
Înțeleg că istoricii de la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, ca să explic ascultătorilor ce este acest ICMR, prescuta deci ICMR, au investigat 4 cămine până una alta, unde s-a descoperit decesul a peste 2200 de copii și se estimează că în acest întreg sistem, la nivel național de data asta, ar fi murit peste 15.000 de minori. Ai pomenit deja că s-au înaintat niște dosare penale și acum recent încă unul. Despre ce este vorba?
Există mai multe plângeri penale. În momentul de față unele sunt în investigații, altele au fost închise. Chiar la începutul acestui an, cred că undeva în martie, cred că primul dosar trimis către parchetul general a fost închis. Este vorba despre dosarul ce privea căminul spital din Siret, de la Siret din Suceava, pe care procurorii l-au închis din două motive. Pe de o parte, ei au susținut că n-au mai găsit arhiva care ar putea să facă o legătură între moartea copiilor și tratamentul pe care aceștia l-au avut în spitalul respectiv. Arhiva ar fi ars undeva în anul 2006, în urma unui incendiu petrecut în apropierea Crăciunului. Așa a fost să fie. Pe de altă parte, eu am citit rezoluția de închidere a dosarului respectiv. Se amintește acolo despre niște declarații pe care foști angajați le-ar fi dat în fața procurorilor, declarații prin care pur și simplu oamenii susțineau că nu este adevărat nici că minorii au fost lăsați să sufere de foame sau de frig, nici că au fost tratați necorespundător din punct de vedere medical. La Siret, ce scotea în evidență, ce era descos în evidență în ceea ce privește Siretul, era un experiment pe care 100 de copii de la Siret ar fi fost supuși unui experiment de verificare a unui medicament produs de Ana Aslan. Este vorba despre Asla Vital Junior. Există documente academice din perioada comunistă în care se vorbește despre modul în care acest medicament a fost folosit și testat pe un lot de 100 de copii, comparativ cu un alt lot de 100 de copii care n-au primit respectivul tratament. Ei bine, una dintre doctorițele care ar fi semnat acest document în anii 1985 a fost interogată de procurori acum în 2000. 2022-2023, el a spus că ea n-a dat niciodată un astfel de medicament copiilor. Acestea au fost cele două motive pentru care procurorii au închis dosarul. Există o plângere împotriva acestei închidere a dosarului, dar deocamdată nu avem un verdict final. Despre celelalte dosare pot să spun că sunt în momentul de față în anchetă, au fost făcute unele inclusiv excumări ale unor minori pentru a se vedea clar care au fost cauzele decesului și deocamdată așteptăm.
Mulțumesc că a fost Oana Despa, colega noastră din redacția pentru România de la București a Europei Libere. Punem punctul aici, ați ascultat Pe Agenda. Astăzi cu Ileana Georgescu, care vă dă întâlnire din nou pe 1 ianuarie. Până atunci, sărbători fericite, pe curând și numai bine! Aici Radio Europa Liberă.